yang berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab aku ini meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri jemaat dikasih Tuhan untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita akan melanjutkan seri khotbah kita mengenai rancangan damai sejahtera dari Allah bagi saudara dan saya umat Allah. Mari kita segarkan kembali rancangan yang pertama, saudara, terdapat di dalam sakramen baptisan, menjadi perintah Tuhan Yesus baptislah, telah menjadi tema khotbah kita 2 minggu yang lalu, yaitu persekutuan. Persekutuan berarti berbagi hidup bersama. Dengan baptisan, saudara, Allah membuat kita bukan hanya menjadi believer, orang yang percaya, tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi the body of Christ, the family of God. Melalui baptisan, kita dimasukkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Itu sebabnya dua khotbah minggu yang lalu mengingatkan satu kata yang sangat penting di dalam Alkitab yang terus berulang-ulang disebut, yaitu kata alelon. Sering diterjemahkan dalam Alkitab saling, agar kita saling memperhatikan, kita saling menolong, agar kita saling mengasihi, saling bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi the body of Christ, tubuh Kristus, agar kita berbagi hidup bersama, hidup dalam persekutuan. Itulah rancangan damai sejahtera yang pertama buat umat Allah. Nah, hari ini saudara, tepat dan seiring dengan perjamuan kudus, makna daripada sakramen yang kedua yaitu perjamuan kudus ada dalam tema yang kita bahas pada hari ini. Bahwa Allah memiliki rancangan buat saya dan saudara untuk bertumbuh dalam pemuritan. Itu rancangan Allah buat saudara dan saya. Allah memanggil kita sekali lagi, bukan hanya sekedar menjadi believer, saudara, tetapi Allah menghendaki kita untuk menjadi disciple, murid Tuhan Yesus. Bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, mulai perjanjian baru saja, dan saudara cari kata Kristen di situ, berapa banyak saudara temukan kata Kristen di dalam Alkitab? Hanya 3 kali saja, saudara, ya. 2 ada di Kisah Para Rasul, dan 1 ada di Surat Petrus yang pertama. Untuk menyebut pengikut Tuhan Yesus, kata Kristen dipakai hanya 3 kali. Tetapi kalau sudah perhatikan kata murid dipakai untuk pengikut Kristus, ada berapa kata? Nah, saudara menghitungnya di dalam Perjanjian Baru, ada berapa banyak kata murid untuk menyebut pengikut Yesus. Orang-orang yang mengikut Yesus disebut sebagai murid. 260 kata murid muncul untuk menyebut kata pengikut Yesus. Nah, saudara. Nah, saya harapkan kita dapat melihat hakikat kekristenan yang sejati dalam kehidupan kita adalah pemuritan. Sehingga izinkan saya untuk berkata, tidak ada kekristenan yang sejati kalau kita tidak memiliki pasio, kalau kita tidak memiliki disiplin untuk sungguh-sungguh hidup menjadi murid Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi orang Kristen tanpa menjadi murid. Bukan demikian kita lihat di dalam realitas banyak orang-orang yang menjadi anggota gereja, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Kata murid sendiri, disciple, kalau sudah lihat sangat dekat di dalam bahasa Inggris juga kata dengan disiplin, yaitu itu 2 kata yang tidak bisa dipisahkan dengan murid. Disiplin, disciples, saudara. Hanya orang-orang yang mau menjadi disciple, dia adalah sungguh-sungguh orang Kristen. Tetapi kenyataannya kalau saya perhatikan, saudara, banyak orang Kristen hanya sampai mau menjadi mungkin semacam supporter gitu ya, supporter atau fans. Apa bedanya murid dengan murid Kristus dengan saudara hanya sekedar menjadi supporter Kristus? Sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Mari kita perhatikan orang yang suka atau mungkin gila bola, saudara. Mereka biasanya lalu tergabung menjadi anggota fans club begitu ya, dan kelompok sepak bolanya kadang-kadang sampai fanatik demikian rupa. Mereka akan selalu menonton, kalau tidak bisa langsung di stadion, dia akan nonton di layar kaca, mungkin juga nonton bareng di kafe dan seterusnya. Mereka mendukung timnya yang sedang berlaga. Tidak jarang berbagai atribut juga dipakai, bermacam-macam atribut, bahkan kadang-kadang mukanya juga, kita lihat di coret-coret begitu rupa untuk menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian dari tim atau kelompok itu. Dia berpesta kalau timnya menang dengan sorak-sorai, bersedih kalau timnya kalah. Kalau sudah lihat ulah dari bonek Surabaya Persebaya itu, ya. Kalau timnya kalah sudah dapat hati-hati karena semua stasiun kereta api, tokonya atau warung ditutup sedemikian rupa karena ulah dari para supporter ini. Tapi saudara, ini hanya fans. Artinya saudara, mereka tidak menjadi bagian dari pemain, dia hanya penonton yang bersorak-sorai, dia tidak merupakan bagian dari tim yang memiliki komitmen untuk keberadaan, jatuh bangun, dan keberhasilan dari tim ini. Nah, demikian kalau kita perhatikan berapa banyak orang menjadi orang Kristen hanya sejauh menjadi supporter Kristen. Tidak sungguh menjadi murid Yesus. Banyak yang tertarik dengan kekristenan tetapi tidak sungguh-sungguh berkomitmen terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus memberikan berbagai macam syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh untuk berdisiplin, melakukan syarat-syarat untuk menjadi murid itu, engkau tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Menjadi murid bahkan digambarkan harus berani membayar harga, memikul salibku, itu kata dari Tuhan Yesus. Maka mari kita bertanya bersama pada hari ini, sudahkah kita menjadi orang Kristen sekian lamanya sungguh-sungguh menjadi murid, disciple, atau saudara hanya sekedar fan yang sudah nonton, sudah datang, seperti hanya supporter kekristenan, menjadi supporter Kristus di dalam kehidupan kita ini. Bahkan kalau kita mau jujur juga, saudara, banyak orang Kristen mau menjadi aktivis, pengurus, sibuk dengan banyak pelayanan di dalam gereja, tetapi aktivis tanpa menjadi murid. Dan inilah yang seringkali membuat gereja menjadi penuh dengan troublemaker, disebabkan begitu banyak aktivis gereja ikut melayani ini, sibuk ini, duduk dalam kepengurusan ini, tetapi tidak menyerahkan dirinya untuk menjadi murid Tuhan. Maka kita hanya sebentar saja akan melihat begitu banyak troublemaker akan muncul di dalam gereja. Seperti halnya kalau kita lihat Martha. Kecewa, jengkel, dan akhirnya menggerutu, dan tidak cukup dengan menggerutu, akhirnya meluap dengan kata-kata marah. Merasa sudah banyak berkorban melayani, tetapi tidak diperhatikan, tidak dibantu. Mungkin Maria dalam hatinya menggerutu. Bagaimana ini bisa Maria ini duduk di kaki Tuhan, membebankan semua kerepotan kepada saya ini, di pundak saya, seolah-olah semuanya adalah saya untuk melayani tamu ini, atau Tuhan Yesus. Akhirnya Martha bukan hanya marah dan protes kepada Maria, tetapi juga marah dan kecewa dengan Tuhan Yesus. Mengapa membiarkan Maria duduk di kakinya sementara dia sibuk menjadi aktivis melayani di sana dan situ? Kita kenal kisah itu, sangat populer bukan buat kita, Maria dan Martha. Namun Yesus membela siapa? Membela Martha atau membela Maria dalam kisah itu? Yesus malah membela Maria. Membenarkan pilihan Maria untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkannya, dan menegur Martha dengan kata, engkau menyusahkan diri dengan hal-hal yang di luar yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen. Maria memilih yang terbaik. Itu berarti menjadi aktivis bukan baik, saudara, bukan tidak baik. Baik, saudara. Tetapi yang terbaik tidak boleh kita lupakan, yaitu membiarkan Tuhan melayaninya. Martha disibukkan dengan pelayanannya bagi Yesus, tetapi Maria disibukkan oleh pelayanan Yesus bagi dirinya. Pelayanan Yesus bagi dirinya. Dan Yesus menghargai sikap Maria yang seperti murid yang mau belajar dan mendengar. Mari kita pelajari hal ini, saudara. Sudahkah kita para aktivis dalam kehidupan gereja juga menjadi seperti Maria yang memiliki hati seorang murid? Ingat bahwa menjadi murid, saudara, bukan berarti terus-menerus menyibukkan diri dalam pelayanan. Saudara akan burn out, dan saya akan menjadi troublemaker dalam pelayanan. Jangan sampai kita menempatkan sesuatu yang baik, pelayanan dan aktivitas sesuatu yang baik, seperti pelayanan, menjadi aktivis, menjadi pengurus, ikut terlibat di dalam pelayanan ini dan itu, tetapi saudara tempatkan itu menjadi lebih utama dari yang terbaik, yaitu berpaut kepada Allah mendengar firman-Nya, membuka diri untuk dilayani oleh Yesus, dibentuk oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, memiliki waktu bersama dengan Dia dan firman-Nya. Keakraban dengan firman-Nya pasti akan melahirkan aktivis dan pelayanan. Tetapi aktivis dan pelayanan belum tentu, saudara, adalah sungguh-sungguh murid daripada Tuhan Yesus. Padahal mari kita camkan bersama. Sebelum Tuhan dan firman-Nya melayani kita, sekali lagi, sebelum Tuhan dan firman-Nya melayani kita, tidak mungkin kita akan siap melayani Tuhan dengan baik dan benar. Dan itu sudah dalil dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Maka sekarang kita renungkan bersama, menjadi tema kita tepat pada saat kita mengambil perjamuan kudus. Apa itu pemuritan? Karena untuk itulah kita dibaptis, kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera buat kita semua, agar kita menjadi murid Tuhan Yesus. Sangat sederhana saya rasa, karena kata murid bukan hal yang asing. Murid adalah mereka yang hidup, mereka yang belajar melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka yang hidup, diajar, yang meniru dan meneladani Kristus. Dan hasilnya tentu kehidupan mereka menjadi baru. Mereka memiliki pola dan gaya hidup alternatif yang akan berbeda dengan dunia ini. Bahkan buku yang ditulis mengatakan up. Sidon, cukir balik. Kalau dunia seperti ini, kalau orang-orang sungguh mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia akan memiliki pola dan gaya hidup alternatif yang cukir balik dengan dunia ini. Karena pasio yang dimilikinya adalah ingin menjadi serupa dengan Kristus itu. Jadi saudara, pemuritan itu berarti rancangan damai sejahtera buat kita umat-Nya, untuk mentransformasi, merubah hidup kita ini. Orang-orang yang berdosa menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi, itu kalau saya mau definisikan pemuritan dengan sederhana. Di dalam pemuritan, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah ingin menciptakan manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei, itu rencana Allah menciptakan manusia, agar mereka menjadi segambar dan serupa dengan kita. Tetapi dosa merusakkannya. Dosa menghancurkan rancangan Tuhan itu. Rancangan damai sejahtera di Firdaus buat manusia, agar mereka segambar dan serupa dengan kita. Dan kita tahu melalui karya Tuhan Yesus, Dialah yang dikatakan di dalam Alkitab, sang gambar dan rupa Allah yang sempurna itu, Yesus. Kembali memuridkan kita untuk memulihkan kita. Melalui pemuritan itu, pemberontakan yang membuat kita tidak mampu lagi menjadi imago Dei. Kemuliaan Allah dalam kehidupan itu disangkal dan disalibkan. Agar kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus itu terbit dan mekar dalam kehidupan kita. Itulah makna perjamuan kalau kita mengambil bagian di dalamnya. Pemberontakan dosa kita untuk kita tidak sanggup menjadi imago Dei. Gambar dan rupa Allah itu disangkal dan disalibkan oleh Tuhan Yesus. Kita rayakan dengan tubuh dan darah-Nya. Agar kita dipulihkan kembali, tidak ada jalan lain melalui pemuritan itu. Kita kembali menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi serupa dengan Kristus itu. Saya harapkan saudara memahami, setiap kali saudara makan roti dan anggur, dan kemudian roti dan anggur itu menyatu dalam tubuh kita, menjadi gambaran bahwa Kristus ada dalam hidup kita ini, Kristus masuk dalam kehidupan kita ini, dan kita yang dirusak oleh dosa ini diperbarui Allah, sehingga pikiran Kristus menjadi pikiran kita, hati Kristus menjadi hati kita, perbuatan Kristus menjadi hati kita, kasih Tuhan menjadi kasih kita. Pada saat kita makan perjamuan kudus itu, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu bahwa itu tidak dapat kita capai dengan usaha kita sendiri. Pemuritan bukanlah kisah tentang diri kita, tetapi pemuritan adalah kisah mengenai kasih karunia dan rencana Tuhan dan karya Tuhan melalui Roh Kudus yang heran itu untuk mentransformasi kehidupan kita yang dirusak dosa kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Kita kembali menjadi serupa dengan Kristus itu. Maka mari kita lihat dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi seorang murid. Alkitab mengajarkan trilogi. Sekali lagi kata ini menjadi trilogi. Menurut rencana Allah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kehidupan kita. Begitu kita menjadi orang Kristen dan kita lupa untuk mengkaitkan, mengikat tiga trilogi ini dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kekristenan yang sakit atau kekristenan yang menyimpang dari kehidupan kita. Trilogi itu sangat sederhana. Thinking, feeling, acting. Thinking, feeling, acting. Tiga hal yang terkait, terikat dengan satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa kita pisahkan. Atau kita dapat berkata mind, will, and conduct. Pikiran, perasaan, kehendak dan perbuatan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mungkin trilogi yang lain orang menyebut convictions, character, and conduct. Tidak dapat kita pisahkan. Keyakinan kita, karakter, dan tindak tanduk dalam kehidupan kita ini. Jadi ini terkait dengan head, kepala kita ini, heart, hati kita, dan hand, tindakan dan perbuatan kita. Sekali lagi, kalau saudara memisahkan hal itu, saudara begitu mempelajari firman Tuhan hanya dengan head saudara, dan terpisah daripada hati dan perbuatan, itu yang banyak dibicarakan, apakah mungkin orang beriman tanpa perbuatan dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami orang-orang yang seperti orang Farisi, penuh dengan kemunafikan, dan gereja akan dipenuhi dengan orang-orang munafik, saudara, kalau memisahkan tiga hal ini. Yang tidak dapat dipisahkan menjadi integral dalam kehidupan kita. Hidup sesuai dengan rencana Allah berarti kita bertumbuh dalam pemuritan sedemikian rupa sehingga pikiran kita menjadi satu keyakinan, apapun itu kata menjadi dogma, tetapi sesuatu yang kita pikirkan, kita yakini, pikiran kita diterangi, hati dan perasaan kita digugah, dan kehendak, tindak tanduk perbuatan kita juga dibangkitkan. Melalui pemuritan, Kristus dan firman-Nya menerangi pikiran kita, sehingga kita dapat berpikir seperti Kristus menjadi keyakinan kita. Ini head. Kristus dan firman-Nya menggugah hati dan perasaan kita, sehingga kita dapat memiliki perasaan seperti Kristus di dalam karakter kita. Itu heart. Pemuritan juga berarti Kristus dan firman-Nya menantang perilaku hidup kita, sehingga perbuatan kita dapat berbuat seperti Kristus dalam tingkah laku kita. Itu yang kita sebut dengan hands, perbuatan dalam hidup kita. Saudara, mari kita persiapkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Satu panggilan buat kita setiap kali kita merayakannya adalah panggilan untuk kita bertumbuh dalam pemuritan. Dan ini membutuhkan banyak variasi. Dalam hidup pribadi saudara, apakah saudara serius dengan pemuritan dan memiliki saat teduh? Sekarang tiap hari sudah dikirim pembacaan Alkitab agar saudara membaca penuh Alkitab. Kalau saudara ikuti 8 tahun, saudara membaca seluruh Alkitab dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Sudahkah saudara secara pribadi menjalani proses pemuritan itu? Dalam keluarga, apakah keluarga kita sungguh-sungguh adalah ladang pemuritan buat suami, istri, anak-anak? Berapa banyak altar keluarga diadakan dalam keluarga itu? Sungguhkah pemuritan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga? Yang ketiga, Kita bertanya dengan sungguh-sungguh kita sebagai gereja, para aktivis, orang believer, sungguh-sungguh menjadi disciple dalam kehidupan kita bergereja. Kita berkumpul, kita bersekutu, bertumbuh bersama dalam firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Baik di dalam persekutuan lingkungan, baik dalam penelaan Alkitab, baik di dalam cell group yang kita bentuk masing-masing. Sungguhkah kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan, apabila kita tidak bertumbuh, sia-sialah setiap kali kita merayakan perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus adalah panggilan kita semua untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam pemuritan. Mari kita siapkan diri kita mengambil bagian perjamuan ini. Amin.